егер де бай мен кедей өмір сүрді. Олардың арасындағы сондай бір-бірін көргісі келмейді. Байдың үлкен әдемі болды. Іші толған алтын мен күміс. Ал кедейдің үйі ағаштан жасалған, төбесін бұтамен жапқан қорай екен. Алтын мен күміс түгілі нанын әзер тауып жетті. Екін егіп, оны суарып, күтіп, орып, өз күнін өз көрді. Бір жылы көктемде апапа су тасқыны болады. Бай алтынын көтеріп ағаштың басына шығып кетеді. Ал кедей болса, бір көмеш нанын қойдын алып, ол да ағаштың басына көтеріледі. Су тасқыны 15 күнге созылады. Бір күні қардан шыққан бай кедейге